Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці ведаюць у Польшчы беларускую літаратуру. Сёння на свабодзе з вамі Ян Максімюк і я Сяргей Навумчык. Ян Максімюк у нас вядзе на, акрамя іншага, на сайце свабода.орг і літаратурную тэматыку, тым лікую такую рубрыку, як варта. І у варце можна пачытаць пераважна пра новыя творы беларускіх пісьменнікаў, але не толькі. Польшча – гэта суседка Беларусі. І вось калі гаварыць, у якой ступені літаратуру беларускую ведаюць у Польшчы, напэўна, спачатку трэба падумаць, а ў якой ступені ў Беларусі ведаюць польскую літаратуру. Калі, скажам, звярнуцца ў далёкі, ну, адносна далёкі для цяперашняй моладзі часы, скажам, у 70-е, 80-е гады, это вот тое, што я ўжо магу прыгадаць, дык, канешне, польскую літаратуру ў Беларусі, якая тады была частка СССР, ведалі, трэба сказаць, што не вельмі. Ну, канешне, чыталі творы Генрыха Сінкевіча, лічыўся такім афіцыёзным пісьменнікам, якога добра выдавалі Яраслаў і Івашкевіч. Элізу Ажэшку таксама яна была перакладзена, але я думаю, што не ў малой ступені таму, што жыла яна і там помнікі ў Гародні. І вось, ну, некаторыя былі творы для моладзі, для падлеткаў. Скажам, такія даволі папулярныя, яны перакладаліся ў Савецкім Саюзе. І бадай што ўсё. Я, канешне, не бяру, ну, напрыклад, тых, хто добра ведаў польскую мову і жыў, скажам, у Гародні і чытаў проста па-польску творы. Але калі гаварыць пра польскую літаратуру ў беларускіх перакладах, то, напэўна, вельмі мала штосьці тут можна назваць. Баюся сказаць, што гэтага не было, пэўна, было, але вось так от прыгадаць было цяжка. Што было тады за часамі камуністаў, за часамі, скажам, яшчэ сацыялістычнага лагера з беларускай літаратуры, вядома, ў Польшчы, і што вядома зараз? Ёсць якая-небудзь дынаміка, Ян?
Ну, за часоў камунізму быў такі літаратурны размеркавальнік, як, дарэчы, ва ўсіх дзялянках жыцця таксама ў выдавецкай палітыцы выдавалася савецкая літаратура, яна выходзіла серыяй такой, скажам, творы савецкай літаратуры, у якую часам траплялі і беларускія пісьменнікі. З беларускія пісьменнікі, якія тады выдаваліся ў 70-е гады, 80-е, які, наколькі я магу сабе прыгадаць. І тады я ўвогуле, як бы, скажам, стаў цікавіцца, што ж з беларускага ў Польшчы выходзіць. Так выдаваліся такія аўтары, як Васіль Быкаў, як Ян Кабрэль. Потым яшчэ пачалі публікаваць Івана Пташнікава, але гэта рабіла выдавецтва, я б сказаў бы, рэгіянальнае. Бо Быкава і Брыля выдавалі выдавецтвы ў Варшаве, такія цэнтральныя, а Івана Пташнікава выдавала выдавецтва ў Лодзі. Выйшла, па-моему, тады тры раманы. Агульна кажучы, каб сарыентавацца ў камуністычны час у Польшчы, а што ж такое дзеецца у беларускай літаратуры савецкай, было даволі цяжка. Трэба было пашукаць, трэба было папытаць людзей, каб вам сказалі, таму што наогул на паліцах у кнігарнях цяжка было атрымаць, цяжка было знайсці кніжку беларускага аўтара.
Але вось, я прашу прабачэння, што я перабіваю, але вось ты назваў і Быкава, і Брыля. Ну, яны, канешне, былі абодва народныя пісьменнікі Беларусі. Быкаў, праўда, пазней, але увогуле, нават пры ўсіх сваіх рэгалях, яны, ну, скажам так, не лічыліся 100% такімі прасавецкімі і ўжо ні ў якім разе не камуністычнымі. Ну, у параўнанні, напрыклад, з Івянам, напрыклад, Шамякіным, так? Які быў членам ЦК і там дэпутатам шматразовых склікання. Значыць, ўсё ж такі ў Варшаве у палякаў быў некі такі, ну, выбар не зусім вось такі вось афіцыёзны, так? Штосьці маглі сабе дазволіць, ну, крыху такой фронды у выбары твораў для перакладаў.
Магчыма, ты маеш рацыю, хаця я думаю, што яны ўсе траплялі ў адзін мяшок, і з боку польскага чытача менавіта ўся гэтая савецкая літаратура, яна менавіта і ўспрымалася як савецкая, як камуністычная, там мала хто, акрамя спецыялістаў ці філёлагаў, мог арыентавацца, якая пазіцыя ў канкрэтнага савецкага пісьменніка і ці яго ўлады любляць, недалюбліваюць і наогул не любяць. Гэта было даволі цяжка. Усё, як бы, скажам, успрымалася праз прызму таго, што вось гэта савецкая літаратура, это ўсё ідзе праз расійскую мову, мне здаецца, і Быкова перакладалі наогул не з беларускай мовы, а з расійскай. Ну, Пташнікава і Брыля, па-моему, з беларускай мовы. Былі перакладчыкі, якія ведалі гэтую мову. Ну, што змянілася пасля падзення камунізму? Я думаю, змянілася шмат у тым, што Польшча пачала спонсараваць выданні сваіх кніжак за мяжою і ў тым ліку ў Беларусі. Мне здаецца, што з усіх зараз, з усіх краінаў Еўропы Польшча мае найбольш актыўную выдавецкую праграму ў Беларусі. У Польшчы існуе такая інстытуцыя, яка называецца Інстытут кніжкі. Яны спонсаруюць пераклады польскай літаратуры і кожнага году, мне здаецца, больш за дзясятак кніг з польскай літаратуры і з нон-фікшн выходзіць у Беларусі менавіта праз тое, што беларускія перакладчыкі атрымоўваюць гранты ад гэтага інстытуту кніжкі і перакладаюць. І гэта вельмі добра, таму што фактычна кожная нацыя, якая дбае пра пашырэнне, пра прасоўванне сваёй культуры, у тым ліку і літаратуры, за мяжою яна такі інстытут мае. Немцы маюць інстытут Гете, нарвежцы маюць фундацію Нурля, якая таксама спонсаруе перакладчыкаў нарвежскай літаратуры на свеце. Палякі заснавалі інстытут кніжкі. Ну і калі гаварыць пра пашырэнне і прамоцыю беларускай літаратуры ў Польшчы, то я недавно удзельнічаў у такой дыскусіі, якой тэма была менавіта прамоцыя і пашырэнне беларускай літаратуры за мяжою ў Крынках на зломе жніўня і верасня. І тады мы фактычна ўсе пагадзіліся, што дзеля эфектыўна прасоўвання літаратуры за мяжою, у тым ліку і Польшчы, патрэбна ёсць ўсё ж такі дзяржаўная падтрымка, то бок такі дзяржаўны інстытут, які мог бы менавіта ў некім сэнсе фінансава заахвочваць польскіх перакладчыкаў для перакладу. Гэта адна справа. Такого інстытуту няма, а значыць, усе тыя спробы, якія рабіліся і робяцца ў Польшчы, гэта па-за дзяржаўнай беларускай палітыкай.
Да другога ці да трэцяга фактару, калі яны ёсць, то мы вернемся пазней, але вось пра тое, што ты сказаў пра такі інстытут, ну, кшталту, скажам, нямецкага інстытута Гёта, альбо інстытут кніжкі ў Польшчы, якія займаюцца прасоўваннем адпаведна нямецкай літаратуры ці польскай літаратуры, і нават шырэй можам казаць польскай культуры ці нямецкай культуры. Вось пра гэта, напэўна, можна казаць у ракурсе ўвогуле, ну, стаўлення дзяржавы, беларускай дзяржавы да сваёй культуры на тэрыторыі спачатку самой Беларусі, бо калі мы бачым вельмі невялікія наклады беларускіх аўтараў у дзяржаўных выдавецтвах, але бо некаторыя нават знаходзяцца пад забаронай, калі беларускія бібліятэкі практычна ўсе ва ўсіх абласных цэнтрах, за выключэннем, здаецца, Віцебска, адмовіліся бясплатна ў падарунак прыняць пяцітомнік нобелеўскай лаўрэаткі, адзінай беларускай нобелеўскай лаўрэаткі Святланы Алексіевіч, які выйшаў у выдавецтва Логвіна ў перакладзе на беларускую мову. Но пра што мы ўвогуле можам гаварыць пра прамоцыю недзе за мяжой? Тым не менш, калі, напэўна, памарыце пра такі інстытут, ну, ў далёкай некай ці там недалёкай перспектывы, то, пэўна, ён мусіць быць разлічаны не толькі на прамоцыю беларускай літаратуры ў Польшчы, але, скажам, і ўвогуле вакол, і ў Літве, і ва ўкраіне, і ў Чэхіі, і пэўна ж, у Расіі таксама, чаму не?
Ну так, што самае дзіўнае тут, ну бо я разумею, калі па нейкіх палітычных параметрах пісьменнік не змяшчаецца ў гэтым афіцыйным поглядзе на літаратуру і на культуру, дык чаму ж не зрабіць такога інстытуту для ўладаў менавіта, якая прамавала б літаратуру, скажам так, пісьменнікаў палітычна лаяльных, правда, да ўраду, да кіраўніцтва Беларусі, пісьменнікаў з афіцыйнага саюзу пісьменнікаў Беларусі, так скажам, у якім старшынёю з'яўляецца Мікалай Чаргінец. Для мяне гэта не зразумела. усё ж такі прамоцыя сваёй культуры, яна дае як бы, яна працуе на імідж такой краіны. Яна можа не працуе на эканоміку, але працуе на імідж, а гэты імідж ён у замежны імідж ён не менш важны, чым сі імідж эканамічны ці чым сі дабрабыт у самой культуры. Але вяртаючыся да прамоцыі гэтай беларускай літаратуры, я маю як бы асабісты досвед, так, таму што ў мяне было два перыяды, калі я вельмі актыўна займаўся перакладамі беларускай літаратуры на польскую мову. Спачатку я супрацоўнічаў са сваімі калегамі у Беластоку. Гэта было на зломе 90-х і нулявых гадоў гэтага ўжо стагоддзя. Мы тады паспрабавалі, атрымаўшы гранты ад польскага ўраду, ад міністэрства культуры, мы паспрабавалі перакласці некалькі кніжак і пераклалі. Мы зрабілі анталогію маладой беларускай паэзіі, мы пераклалі апавяданні Адама Глобуса, якія на той час нашумелі ў Беларусі, гэта дамавікі, дамавіка Мэрон, а мы пераклалі кніжку Васіля Быкава «Сцяна», кніжку апавяданняў, на якую, дарэчы, у Беларусі таксама сродкі збіраліся грамадскім чынам, і пераклалі зборнік апавяданняў у Владзіміра Арлова. Гэта ўсё выйшла ў Беластоку, але, як мы пагадзіліся, гледзячы на з перспектывы амаль уже 20 гадоў з калегамі беластоцкімі на згаданай мною дыскусіі ў Крынках, мы не маглі эфектыўна, скажам, прасунуць гэтую літаратуру, таму што перакласці мы пераклалі, магчыма, што нават і прафесійна, але ў нас не было сеткі распаўсюду. Менавіта гэта праблема. Гэта праблема, і галоўная праблема зараз, што польскія прафесійныя выдавецтвы, якія маюць і абаротныя сродкі, якія маюць і сетку распаўсюду, яны не зацікаўленыя беларускай літаратурай. Проста калі вы хочаце перакласці нейкую кніжку беларускага аўтара ў Польшчы, дык вы гэта робіце, я б сказаў бы, прыватным чынам, а потым шукаеце гранту, каб надрукаваць яе. Бо прафесійнае выдавецтва, вялікае, якое, скажам, робіць бізнес на кніжках, яны наогул лічаць, што беларуская літаратура у Польшчы не прадасца, што яна чамусьці не цікавая, і з гэтага зачараванага кола нельга выйсці. Бо каб даказаць, што яна цікавая, так трэба было б, скажам, зрабіць шырокую прамоцыю, паказаць усім у Польшчы, што яна цікавая. А выдаўцы лічаць, што яна менавіта не цікавая, а таму і не звяртаюцца да гэтага. Я таксама 4 гады супрацоўнічаў з гэтак званай калегіяй Усходняй Еўропы ў Вроцлаве, дзе яны выдалі, здаецца, 12 кніжак беларускай літаратуры, таксама добрых аўтараў, але гэтая калегія, гэта такая інстытуцыя, гэта таксама не выдавецтва, гэта, я б сказаў бы, інстытуцыя грамадскага значэння, якая не мае таксама сеткі распаўсюду, не мае ўваходу ў кнігарні в Польшчы, і таксама гэтая серія 10 кніжак беларускіх аўтараў, яна неяк так канула ў небыццё.
Ну, ты мне менш пэўныя спадзяванні ўсё ж такі, напэўна, ёсць. І што галоўнае, вот, трэба было б зрабіць каротка адным словам, каб, ну, зрушыць з месца гэта, каб зацікавіць ўсё ж такі польскіх чытачоў, польскіх выдаўцоў літаратуры беларускай.
Я думаю, разлічваць на тое, што перакладчыкі пачнуць польскія прамаваць беларускай літаратуры нельга, гэта ўсё ж такі павінна быць зацікаўленасць выдаўцоў у Беларусі. Калі яны выдаюць нейкую кніжку і лічаць, што яна можа прадацца за мяжою, яны павінны рабіць інфармацыйныя кампаніі вельмі добрыя. То бок, скажам, калі мы разлічваем на Польшчу, мы пра гэтую кніжку робім інфармацыйны матэрыял на польскай мове, пасылаем гэтую кніжку ў важнейшыя выдавецтвы разам з тым, і такім чынам рассылаем, скажам, на 5 кніжак штогод матэрыялы ў 5 ці 6 польскіх выдавецтваў, каб такім чынам зацікавіць, бо інакш я не бачу магчымасці, што гэтыя выдавецтвы самі зацікаўляцца, нехта прыедзе ў Менці, скажа, ну, слухайце, сябры, а што ў вас такога добрага выйшла? Мы павінны быць самі больш актыўныя, больш дынамічныя.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Ян Максімюк і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.